Boas tardes. Imos dar comezo ao pleno extraordinario e urxente do martes 23 de abril do 2013, co punto do orden do día que é cuestión de confianza vinculada á aprobación do orzamento e cadro de personal do exercicio 2013. Imos a pronunciarnos en primeiro lugar sobre a urxencia. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade e comezamos co punto único do orden do día. Entonces vamos a establecer, si es parece ben, dous turnos de intervención para o grupo que propón esta cuestión, tres turnos. En principio, si parece ben, un turno de 10 minutos primeiro e un turno de 5 en segundo lugar. Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias, boas tardes a todos e a todas. Hoxe volvemos á Corporación Municipal a falar dos orzamentos para o exercicio 2013, uns orzamentos que hai casi que un mes. Eu, como concelleira deste grupo de goberno, presentei no debate que se suscitou nesta corporación como uns orzamentos, presentaba naquel momento uns orzamentos que decía que era o que podíamos e o que queríamos facer. Decíamos que eran uns orzamentos posibles, posto que, efectivamente, as corporacións locais e o Concello de Monforte non é alleo a eso, estamos nos últimos tempos con un corsé, diría eu, orzamentario, no sentido de que o Estado ven dispoñendo de toda unha normativa e unha serie de apreciacións ou de suxerencias e mesmo de mandatos normativos para que as corporacións locais fagamos os orzamentos con criterios que non teñen nada que ver cos criterios de contabilidade que se facían no pasado. A parte deso, o Goberno do Estado, o Goberno Central, ven practicando unha serie de medidas tendentes á redución do déficit tamén das corporacións locais, o que implica que todas as corporacións locais teñamos unha normativa que, choca certamente coa autonomía municipal e ven a facer das corporacións locais unhos entes que cada vez temos menos posibilidades de decisión en materia orzamentaria. Hai meses, hai un ano, esta corporación tamén aprobou un plan de axuste, que no plan de axuste era ni máis ni menos cunha previsión tanto de ingresos como de gastos de ata 20 anos. Por tanto, naquel plan de estabilidade marcamos e marcáronse, por que non decilo, todas as medidas e todas as limitacións que nos impoñíamos como corporación no capítulo dos gastos, do gasto público e no capítulo dos ingresos públicos. Por eso, certamente, os orzamentos municipales xa o ano pasado e este tamén son documentos que teñen un rumbo bastante, diría eu, bastante marcado, bastante definido con anterioridade polo plan de estabilidade e, por suposto, coa normativa e coas normas, coas directrices que establece o Goberno do Estado, o Goberno do Estado español. Por iso decíamos que era os orzamentos que podíamos facer, non había outra posibilidade de facelos, e ademais creíamos que era os que debíamos de facer, porque baixo o noso punto de vista eran orzamentos que mantiñan algo que para nós creemos que é fundamental e que ademais non todos os concellos a día de hoxe poden facer, e é manter o catálogo de servicios municipais que nos mantemos. O Concello de Monforte é unha cabeceira de comarca, é un concello que tivo certo protagonismo económico nesta comarca e que, fruto daquel protagonismo económico, dotouse duns servicios públicos municipais que, aparte mesmo de servir o Concello de Monforte, ven servindo a ciudadanos ou a concellos da nosa comarca. Por tanto, e hoxe, co momento que nos toca vivir, que o Concello de Monforte sexa quen de manter todos os servicios que temos funcionando desde hai tempo, que sexa un concello que sexa capaz de manter os postos de traballo deste concello e que sexa un concello que sexa capaz de manter un nivel de investimento digno, que sexa capaz de practicar o aforro, que teña un nivel de endebedamento moi por debaixo dos concellos da provincia de Lugo que saíron fai pouco publicados nun xornal desta provincia. Creo que son boas noticias para esta cidade. Pero que ademais, e singularmente no ano 2013, o Orzamento Municipal contempla dúas obras que creemos que convén destacar para toda a cidade de Monforte e na que todos os monfortinos creemos que se están vendo reflexados no seu desexo de que vayan para adiante. Son dous investimentos de futuro, un deles é a potabilizadora, o feito de millorar a rede ou, digamos, a calidade da auga que teñen os fogares de Monforte, e por outro lado é o investimento do paseo do río. O río na cidade é un punto importantísimo, non só é recuperar e manter o noso patrimonio, sino que é adecentar un dos rasgos característicos da nosa cidade. Somos, en boa parte, somos unha cidade atravesada por un río que nos ten marcado a nosa historia e que, por tanto, queremos que nos siga marcando en positivo a historia no noso futuro. E ese paseo do río só é posible, por suposto, se o Concello de Monforte adquire o compromiso orzamentariamente para poder dar cobertura a un acordo coa Confederación Hidrográfica para que o río teña un paseo peatonal e un paseo de ocio, de lecer e de disfrute para toda a cidade, dende o Parque dos Condes ata Piñeira. É unha aspiración deste equipo de goberno, pero creemos que é unha aspiración de toda a cidade e, por tanto, dixemos aquel día, e o volvemos a decir hoxe, que estes orzamentos son defendibles, desde logo nos os defendemos sin ningún tipo de pudor, e é máis, creemos que son orzamentos que admiten moi poucos cambios, moi pouca posibilidade de cambiar, porque volvo a decir que estamos limitados e temos a capacidade de decisión que hoxe temos, porque, volvo a repetir, hoxe non é o mesmo que hai 10 anos, nin hai 15, nin hai tan solo 5. Por eso, nesta primeira intervención, apelar, por suposto, a comprensión de que este equipo de goberno cree que non está facendo nada do que se teña que arrepentir, que non está presentando uns orzamentos que den a espalda a esta cidade, que non está presentando uns orzamentos donde os monfortinos non se recoñezan como unha cidade capaz de asumir o catálogo de servicios, capaz de manter postos de traballo e capaz de facer inversións de futuro. Con eso e con estas palabras e con este desexo de esperanza, remato a miña primeira intervención. Moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Moitas gracias, señor alcalde. Ben, 15 días despois do 9 de abril, no que se debateron e se recitaron os orzamentos do Concello para 2013, volvemos a estar noutro debate parecido, pero agora ligado a unha cuestión de confianza do señor alcalde. Antes de vir a este pleno, o Grupo Municipal Socialista mantivo reunións co señor secretario e co señora interventora, é dicir, que buscamos información dun xeito directo tanto do asesor xurídico como do asesor económico, o asesor económico do Concello. Con esta información, e tendo en conta o mandato da Comisión Executiva sobre este tema concreto, foi co que o Grupo Municipal elaborou e definiu a posición que imos explicitar neste pleno extraordinario. Non son uns presupostos novos, senón que son os mesmos ligados a unha cuestión de confianza que, por imperativo legal, se liga a unha cuestión de confianza, non se poden cambiar. E isto é debido a unha decisión, evidentemente, política que tomou pois, o señor alcalde e o seu equipo. Podía haber optado por facer uns orzamentos novos, correxidos e mellorados, tendo en conta as aportacións que lle fixemos no pleno, pero non quixo e optou polo que temos encima da mesa. Polo tanto, en relación cos presupostos, pois non temos nada novo que decir, porque xa se debatiron e xa o dixemos o outro día, que para nós son uns malos presupostos, que non responden ás necesidades reais deste concello, que recortan servicios sociais en 34.000 euros, aínda que sexa porque outras administracións non aportan o que teñen que aportar, pero a realidade é esa, mentre que se incrementa o gasto de persoal, a noso modo de ver, que a partida de investimento é claramente insuficiente para reparar o grado de deterioro que están sufrindo as pistas das parroquias ou as rúas da cidade ou o estacionamento do Parque dos Condes. En resumen, son uns presupostos que non serven para estimular nada concreto da cidade e que só pretenden por ver pasar o tempo, ver pasar este ano. E iso é o que había que gañar precisamente para o Concello de Monforte, gañar tempo dada a situación na que vivimos. Tal como está feita a convocatoria deste pleno, como digo, non se poden modificar legalmente os orzamentos por estar ligados á moción de confianza e, polo tanto, non estamos debatindo nin imos debater aquí os presupostos do Concello para 2013, non se lles pode tocar e iso xa se debatiu no pleno pasado. Polo tanto, hoxe neste pleno o que imos debatir é se o pleno da corporación lle vai dar a súa confianza ao señor alcalde ou non lle vai otorgar esa confianza ao señor alcalde. Eso é, a noso modo de ver, o que se debate hoxe aquí. O problema non é se se lle dá ou non se lle dá. O problema é se a merece ou non a merece. O que toca hoxe aquí é analizar a metade deste mandato, a metade do mandato que levamos, porque os mandatos anteriores están xulgados por ciudadanos. E se analizamos a súa xestión, a súa actitude, o seu comportamento como alcalde, para o Partido Socialista, a conclusión, a verdade é que a temos moi clara, a Comisión Executiva tena moi clara. O Partido Socialista non lle pode dar a súa confianza a vostede como alcalde, porque para nós, para noso modo de ver, non a merece. A Comisión Executiva do Partido Socialista está cansada de que as súas irresponsabilidades, que sempre pretende a vostede, ademais, botarlle a culpa aos demais ou que as pague o Partido Socialista no noso caso, e como todo na vida, pois todo ten un límite. Agora atopámonos nunha encrucillada, nunha nova encrucillada provocada por vostede, xogándonos o futuro dunha obra e dunha inversión moi importante para Monforte, porque vostede non fixo os deberes a tempo. Unha obra que supón adecentar as marxes do río Cabe entre o Parque dos Condes e a Parroquia de Piñeira, cunha inversión de arredor de 5 millóns de euros. Esta é unha obra que foi concedida pola Confederación Hidrográfica do Miño Sil cando era ministra de Medio Ambiente a ministra socialista Elena Espinosa. Por iso, para os socialistas, lle temos un especial cariño que agora pues, tócalles a outros xestionar, como ocurre moitas veces na obra pública cando hai un cambio de goberno. Se esta obra, esta inversión, se atopa en perigo, o único responsable é vostede, porque trae os presupostos do Concello 4 meses tarde sen xustificación ninguna. Encima traen os presupostos sen a correspondente partida para as expropiacións dos terreos que van ocupar estas obras, cando está vostede obrigado a comprálos ou expropiálos para poñelos a disposición da Confederación Hidrográfica para que este organismo poida facer as obras, según establece o borrador do convenio que ainda está sin asinar. Dado que non hai partida presupuestaria para realizar as expropiacións, a falta desta partida imposibilita a asinatura do correspondente convenio para a realización da obra de acondicionamento das marxes e do paseo entre o Parque dos Condes e Piñeira. Según nos informan os técnicos municipais, o cronograma da obra do río sería máis ou menos o seguinte. En primeiro lugar, hai que ter os presupostos aprobados. Teríamos que partir de aí. Segundo, xerar a partida orzamentaria para as expropiacións e dotala económicamente procedente ese diñeiro de outras áreas de gasto. Logo, aprobar o proxecto de expropiación dos terreos. Todo isto ten que ir a pleno. Asinatura do convenio coa Diputación Provincial e coa Confederación Hidrográfica. Un expediente de trámite de urxencia diante da Xunta de Galicia para que vía decreto do Consello da Xunta de Galicia autorice a urxencia das expropiacións. Iniciación da expropiación, que debe levar unha serie de trámites. Algún deles, se hai alegacións, hai que resolverlos en pleno, publicitalo. E despois proceder a levantar acta de ocupación previa dos terreos para entregarlos á Confederación. Según os técnicos que nos consultamos do Concello, no mellor dos casos, e saindo todo ben sen retrasos, estes trámites que ten que facer o Concello sitúanos no mes de outubro. Saindo todo ben, sitúanos no mes de outubro. E a Confederación necesita, parece ser, un mínimo de 2 meses para licitar, adxudicar as obras, facer o replanteo e iniciar as obras, tendo como esa data límite esténdito 31 de decembro deste ano 2013. Ben, os tempos, evidentemente, supoñendo que todo salga ben, son certamente apretados. Ademais, o convenio ten unha cláusula moi bonita, entre comillas, por suposto, que di que, no caso de que non se poida facer a obra por causas atribuídas ao Concello, ten que pagar o Concello os gastos de tramitación das outras administracións, como pode ser o custo do proxecto, que, dado que a obra ten un custo aproximado de 4 millóns de euros e o que suele pagar para os proxectos é o 4% do valor da obra, pois estaríamos falando en torno a 200.000 euros, que, se se dera ese suposto, esperemos que non, teria que pagar o Concello. En resumen, que o Concello faría un negocio ruinoso, porque quedaríamos sen acondicionar as marxes do río, quedaríamos sen a inversión, encima teríamos que pagar 200.000 euros. É dicir que isto suporía un auténtico desastre económico para o Concello de Monforte, froito dunha nefasta xestión do señor alcalde. E, claro, os últimos días eu tuve unha ocasión de escoitar de todo nos medios de comunicación de parte do noso alcalde. E unhas cousas boas, ou mellores, e outras cousas non tan boas. Algúnas delas, que xa é o colmo, vostede pretende darlle a volta á tortilla pretendendo cambiar a realidade dos feitos. Dixo vostede nos medios de comunicación, eu creo que non pode aparecer nos medios de comunicación, en miña opinión, batándolle a culpa da súa, diría, incompetencia política os demais, se tratando de facer responsables os partidos da oposición, particularmente o Partido Socialista, eu dos máis non falo, porque temos demostrado, creo, sobradamente o noso compromiso con Monforte, aínda que nos puidera prexudicar políticamente. Fixemos apostas políticas, tomamos decisións políticas sen estar gobernando, que nos trouxeron un coste político elevado, pero que, a pesar de todo, polo interés de Monforte, o fixemos. E, polo tanto, creo que temos demostrado sobradamente o noso compromiso ca nosa cidade, aínda que iso nos pudera prexudicar políticamente poñendo os intereses de Monforte por encima dos intereses lexítimos do partido. Monforte non se pode permitir o luxo de perder esta obra, ni esta inversión, e se me apura, en tono de broma, podemos perder incluso a vostede, pero non podemos perder a obra que os monfortinos necesitan, a inversión dos 5 millóns que os monfortinos necesitan. Neste mandato, eu creo, sinceramente, señor alcalde, que está vostede padecendo o síndrome do soldado solitario, o que o leva a meterse a veces en charcos ou en pouco tempo, bastantes, e despois, pois, temos que rescatálo. O corazón, sinceramente, eu digo, o corazón dinos que temos que votar que non. Porque isto se fixo, a noso modo de ver, dun xeito algo chapuceiro. Pero a cabeza dinos outra cousa. A cabeza dinos que temos que axudarlle a Monforte a sair do problema onde vostede a meteu. Dada a gravidade do problema, e dado que non imos presentar candidato alternativo, nin imos apoiar o candidato ou candidata de outro partido, o que daría como resultado que dentro dun mes vostede teria aprobado os orzamentos para non retrasar un mes máis todas as xestións desta obra tan importante para Monforte, ímolo sacar a vostede deste apuro, que é froito, eu creo que, un pouco da súa propia responsabilidade. A nós non nos vale que veña agora dándonos cova ou alabándonos, porque iso non nos interesa. Sinceramente, a estas alturas, xa a min, como poden supoñer, pois me dá igual. Nós facémolo polo interés de Monforte, pero non polo interés de ninguna outra cousa. Nós non facemos, non o facemos para que nos agradeza nada. Nós absterémonos polo interese xeral dos veciños e das veciñas do Concello de Monforte. Igual que fixo o outro día a señora Vega, eu tamén hoxe estou autorizado para dicirlles unha cousa con toda humildade. A Comisión Executiva do Partido Socialista de Monforte acordou e autorizou-me a dicilo, consta en acta do noso partido, que esta situación política no Concello de Monforte non vai volver a repetirse a curto plazo. Non vai volver a haber un goberno débil, sin forza para tomar decisións, acertadas ou non, esa é outra cousa, pero que poida gobernar sin sobresaltos, porque para facelo mal é mellor que gobernen outros. En resumen, ou hai un goberno forte ou non hai alcaldía. Exemplos temos noutros concellos de Galicia donde foi así por outro partido que non foi a noso. Esta vez salvámolo, porque desta maneira salvamos a Monforte, que é o que nos interesa. Pero o crédito acábase. Faga vostede as cousas ben e con tempo suficiente. Está vostede avisado. E así, deste xeito, esperemos que non se volva a repetir. Nada máis e moitas gracias.
Gracias, señor presidente. Efectivamente, este grupo municipal xa deu conta de cual era a súa valoración dos presupostos no último pleno, no que se trataba precisamente do que se trouxeron precisamente para a súa valoración e votación. Non xa dixemos entonces que eran uns presupostos que non podíamos avaliar, que non compartíamos, que se trataba de gastar menos porque se presupostaba menos, pero que se gastaba da mesma forma. Entendíamos que había un nulo investimento productivo, que se mantiña o elevado endebedamento, pero porque é algo que está comprometido de anos anteriores, que se mantén un elevado gasto de personal, un elevado gasto corriente, e, polo tanto, pois entendíamos que non eran os presupostos que necesitaba Monforte neste momento, e, ademais, creíamos que no que correspondía aos investimentos, ás inversións, pois non existía inversión productiva, e, polo tanto, nun momento como este, entendimos que era necesario, era preciso dotar dos investimentos necesarios, e fixemos referencia concretamente a algún elemento como, por exemplo, bueno, pois as axudas para animar as empresas a se instalar no polígono industrial, para animar ou para subvencionar a determinados colectivos que teñen certa incidencia pois na actividade económica da cidade, e bueno, pois botábamos en falta unha serie de cuestións, unha serie de elementos que nos parecía que eran determinantes precisamente para sacar ou para poder respaldar estes presupostos. Os presupostos que se traen hoxe aquí son os mesmos, están nos mesmos términos, non se modificaron. Como señalaba o portavoz do Partido Socialista, é unha decisión política que se toma, a de vincular ou plantexar unha cuestión de confianza vinculada a estes presupostos. Podíase ter tomado outra. Outra decisión política sería, por exemplo, plantexar a modificación destes presupostos. Hai unha partida que nos votamos en falta nestes orzamentos, e foi precisamente a que correspondía ás expropiacións, que son precisas facer, bueno, pois os xustiprecios, as dotacións necesarias para cubrir os xustiprecios ou os depósitos previos para facerse ou poñer a disposición os terreos necesarios para a obra de acondicionamento das marxes do río Cabe entre a compañía e Piñeira, e, polo tanto, nos, evidentemente, vistas esos elementos, non podíamos respaldar ou apoyar eses presupostos, entón, dende logo, non nos podemos respaldar agora. O que se plantexa é si unha aprobación dos presupostos vinculada á confianza que se lle presta ao alcalde. No caso que nos ocupa, este grupo municipal ten que decir que nos non podemos respaldar ou non podemos darlle esa confianza porque non compartimos a súa xestión. Non a compartimos porque, como vimos dicindo, non compartimos o elevado gasto de persoal no que incurre este concello por decisión do equipo de goberno. Inda recentemente tuvemos a ocasión de ter a oportunidade de manter dunha forma cautelar unha situación no que se refería a comprometer gasto de persoal, máis gasto de persoal a longo longo plazo e este equipo de goberno, este alcalde en particular, optou por comprometer máis gasto de personal. No mismo podemos decir no que se refiere ao gasto corriente. Este grupo municipal xa ten manifestado o seu malestar con relación a unha decisión tomada no seu día que teña que ver con un servicio externo moi custoso para este concello e que lastra as contas deste as contas, os recursos económicos deste concello, pero que poderíamos facer extensivo a contratación de outros servicios externos que noutro tempo, efectivamente, pero que creemos que tamén se podía facer neste momento, posto que se incrementou de forma notable o personal, outros servicios que se poderían facer non só por personal do propio concello, pero tamén incluso por empresas de Monforte e que se derivan a outras empresas procedentes de outros concellos. Xa temos dito que nos parecía algo moi cuestionable que non se tiveran feito investimentos productivos e que non se incentivara a instalación non xa de empresas foráneas no noso polígono, senón que incluso as propias empresas de empresarios monfortinos veñan de instalarse en polígonos de concellos limítrofes. E, por outra parte, temos outros elementos que no curso deste do que vai de legislatura pues temos cuestionado, como por exemplo non ter solicitado en tempo subvencións ou incluso que se teña dito, como se dixo, que non se iban a solicitar subvencións se non se cubría, por exemplo, pois o 100% do custe do servicio ou da obra que se iba a realizar, cuestión que por outra parte é bueno, pois chamativa, porque non sempre é así, non en determinadas ocasións, como no que corresponde a contratación de unha DL recentemente, pois non se fixo desa forma. Ben, agora o que se cuestiona é outro elemento que se incorpora neste momento, que é esta obra tan importante para Monforte, que é a de acondicionamento das marxes do río Cabe. Efectivamente, como decía o portavoz do Partido Socialista, tivemos que ver na prensa que se lle pretendía atribuir a responsabilidade do risco que pode ter esta obra aos grupos da oposición. E miren, non só non podemos permitir eso, senón que encima non podemos avaliar a súa xestión precisamente pola deficiente xestión que se ten feito deste trámite, da tramitación desta obra. Miren, en fecha de 16 de decembro de 2011 se firmou un protocolo de colaboración coa Confederación Hidrográfica, Deputación de Lugo e o Concello de Monforte para a realización destas obras. As obrigas que lle correspondía asumir o Concello de Monforte eran 300.000 euros, ou son 300.000 euros, correspondentes a gastos de financiación, e por outra parte lle corresponde poñer a disposición os terreos necesarios para esta actuación. O prazo máximo para o inicio destas obras é o último día do ano 2013. Bueno, o certo é que o procedimento necesario para cualquier expropiación é sabido que pode chegar como mínimo os 10 meses e, ademais, hai que contar cas dotacións presupuestarias necesarias. Bueno, este grupo municipal xa en octubre do ano 2012 trouxe unha pregunta a este pleno precisamente porque se tiña coñecemento de que non se estaba a responder os requerimentos da Confederación Hidrográfica no sentido de mostrar conformidade cos términos dese convenio. ¿Por qué se facía eso? Porque se estaba a redactar o convenio, se iba a enviar a Abogacía do Estado e quería se ter a conformidade tanto do Concello e da propia Deputación para que non ocurrira que unha vez que volvera da Abogacía, pois alguna destas administracións local ou provincial puxera problemas para a súa firma, para a formalización deste convenio. Bueno, pois o certo é que tuvemos coñecemento de que o Concello non estaba respondendo a estes requerimentos. Efectivamente, este convenio se tiña enviado no verao e non tiñamos constancia de que efectivamente se estuvera respondendo a esta cuestión. Bueno, ese pleno se celebrou o 29 de octubro. Nos anunciamos que íbamos a levar unha pregunta nestos términos. Bueno, pois o día 25 de octubro se remitiu un correo electrónico de conformidad con ese convenio e aparece recollido ademais nunha nota de prensa que figura nun periódico do 31 de octubre de 2012, no que expresamente se dice: el convenio se envió en verano, el ayuntamiento aún lo aceptó hace poco y falta la aprobación de la diputación. Bueno, pois ese mismo venres, esto foi, o noso pleno foi o día 29, o día 2 de novembro, o venres, de esa misma semana, a deputación levou a Xunta de Goberno a conformidade con ese convenio, efectivamente desbloqueou a dotación presupuestaria necesaria para asumir a parte que lle correspondería nesta obra. Estamos a falar de outubro do 2012. Quérese decir que, quero recordar o que nos contestou o alcalde cando formulamos aquela pregunta, que as persoas que veñen ao pleno recordarán. Díxonos, estou actuando con sigilo, porque hai que ser cauteloso, incluso estou tratando de que o Concello non lle coste nada esta obra, pero o feito de manifestar as xestións pode poñer en risco isto. Bueno, a nosa que nos pareceu unha, incluso alguén dixo, bueno, non se actuemos con tanto sigilo que perdamos a obra. Bueno, pois desde outubro, os presupostos do ano 2013 tiñan que estar presentados antes de que rematara o ano 2012. Isto é, antes do 31 de decembro do 2012. Presentáronse os orzamentos do ano 2013 no plazo? Non. Cando se presentaron os orzamentos, isto estamos falando de abril, fai 15 días, do 2013, viñan as dotacións presupuestarias necesarias para cubrir esta obra, isto é, as obrigas deste concello, isto é, o gasto financiero e o gasto para facer as expropiacións? Non. Entonces, o convenio a día de hoxe está sin firmar por este concello. O convenio a día de hoxe está sin firmar porque efectivamente non se pode firmar. Por que? Porque non hai as dotacións presupuestarias necesarias. Pero é que non as hai nestes presupostos que pretendemos ou que se pretenden aprobar en virtud desta cuestión de confianza. Entonces, teño que decir que no entender deste grupo estamos ante un alcalde maniobrista. E digo maniobrista porque asistimos a un sinfín de maniobras permanentemente. Asistimos a un sinfín de maniobras no plan de axuste. Cando se nos presenta un plan de axuste ás 10 da mañá e se nos dice que hai que aprobarlo porque senón o concello, a situación económica, entra en crise. Entonces, no curso dese día, porque acaba ese día o plazo, hai que poñer e buscar a solución para os problemas deste concello. O mesmo problema se plantexa, a mesma maniobra ou parecida, cando no plan xeral de ordenación urbana, pois resulta que se redacta o plan, se contrata o plan e se invita a oposición a que teña coñecemento dese plan e a que fagan suxerencias. E se pretende con eso comprometer o voto da oposición. Efectivamente, se nos quere facer responsables da xestión deste concello. E xa o colmo é cando ahora se nos ven a decir si estes presupostos non se aproban é que se pode perder esta obra. Non. Si esta obra se perde, será porque vostede non xestionou adecuadamente e non fixo os trámites necesarios no tempo necesario e no tempo adecuado. E se resulta que chegamos ao verán e a Confederación lle reclama que acredite que efectivamente pode ter os terreos a disposición e non o pode facer, a responsabilidade será únicamente de vostede. Non pretende atribuirlle responsabilidades aos grupos da oposición porque a responsabilidade da xestión é de quen goberna, non de quen está na oposición. Teñolle que decir que solucións para isto hai varias e son variadas. Por exemplo, nos levamos unha moción e temos presentado unha moción para o próximo pleno na que pedimos expresamente que se modifiquen os orzamentos, que se reduzca o gasto corriente e se habiliten as partidas necesarias para cubrir as expropiacións. Bueno, pois dudo que a resultas do que acabamos de oír no sentido de que o Partido Socialista vai apoyar ou polo menos vai a absterse para permitir que salga adiante esta cuestión de confianza, pois evidentemente a cuestión que se nos plantexa é: señor Tomé, si como acaba de decir, non estando dotadas debidamente aos fondos necesarios para cubrir as expropiacións, vostede vai permitir que salga adiante, polo tanto, que se aproben estes presupostos, vostede mesmo dixo que se non están dotadas ou non existan dotacións para as expropiacións, non se pode firmar o convenio. Ten vostede garantía de que nestas circunstancias, sin facer modificación do presuposto, existe posibilidade de firmar este convenio e de que esta obra non entre en risco? Porque, francamente, unha cousa o que dixo nun momento contradícese co que dixo no momento posterior. Eso por non entrar a valorar pois o que vostede ven dicindo ou dixo no sentido de que non ía a apoiar estes presupostos se non se facía unha serie de modificacións. Pero bueno, esta circunstancia xa se deu o ano pasado, non? Xa dixo que iban a apoiar si se facía unha serie de modificacións, logo non houve ninguna modificación e apoiaron no igual. Polo tanto, este grupo municipal non pode máis que, como decíamos, mostrar a súa oposición, o seu voto en contra, tanto a estes orzamentos como a esta confianza que se nos reclama, por entender que, dende logo, estamos ante un novo despropósito nunha xestión dunha obra que é de gran relevancia para Monforte e para os monfortinos. E que, dende logo, si por esta falta de diligencia, esta falta de adecuada xestión, se perde esta obra, señor alcalde, solo vostede terá que responder desta circunstancia. Recoméndolle que deixe as maniobras e se poña mans á obra, porque, evidentemente, era moi fácil, desde que vostede tivo coñecemento deste convenio e de que tiña de cuáles eran os términos que comprometían o Concello de Monforte, era moi fácil ir facendo os axustes económicos, ir previndo as dotacións necesarias, ir elaborando os presupostos en plazo e, dende logo, facer as previsións necesarias para que non estivésemos ahora a falar de que existe ningún risco respecto a esta obra. Sobre todo, cando a Deputación comprometeu o que lle correspondía, cuando a Confederación comprometeu o que lle correspondía, e que curioso e que lamentable que a administración máis interesada, porque a que se vai enriquecer coa execución desta obra, sea este Concello de Monforte, que sea a última en firmar este convenio, a última en facer os trámites necesarios para que esta obra se execute finalmente e non entre en risco. Por lo tanto, sin prexuízo do que podamos valorar na segunda intervención, anunciamos o noso voto en contra esta moción de confianza vinculada á aprobación destes presupostos.
Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego. 5 minutos.
Moitas gracias. Bueno, eu si vou falar dos orzamentos, porque efectivamente estamos hoxe aquí porque hai un mes os orzamentos desta cidade non saíron adiante. Si os orzamentos saíran adiante, non estaríamos hoxe falando do que estamos falando, nin o alcalde tería convocado un pleno vinculando a aprobación dos orzamentos a unha cuestión de confianza. Eu, desde logo, señor Tomé, recoñezo, e creo que o alcalde tamén o fixo, eu polo menos así o vin nos medios de comunicación, que recoñecemos o papel do Partido Socialista e da súa responsabilidade. Por tanto, creín entender que vostede dubidaba de esa declaración nosa, e por tanto, por si era así, ya reitero e ya digo públicamente, porque además creo que eu polo menos nos medios de comunicación que leín, creo que recolleron perfectamente a intervención do señor alcalde no programa da Radio deste Luz, onde decía claramente e públicamente o recoñecemento a vostedes como grupo político, como partido político, na responsabilidade que nos nunca ya negamos. Creo, señor Tomé, que en apuros, sobre todo, está esta cidade, é a miña opinión, coa que está caendo, e creo que os apuros máis gordos corresponden a esta cidade. Efectivamente, vostede, unha das propostas que tiña, digamos, para un posible cambio nos orzamentos, xa lle dixen no outro debate, e eu coincido con vostede no tema do benestar social, pero xa lle expliquei e eu volvo a explicar, e é que o gasto na dependencia non é unha decisión nosa, é unha decisión da Xunta de Galicia, disminuye 34.000 as aportacións que se fan para a dependencia. O Concello de Monforte non somos os que facemos a lista das persoas con dependencia, non a podemos facer, e, por tanto, nos, inda que teñamos 34.000 euros máis para poñer aí, non podemos aportar o programa de dependencia, posto que nos non somos, volvo a repetirlle, a administración competente. Por tanto, eu o que sí lle garantizo é que nos fondos que o Concello adica á dependencia, nos aí non baixamos nada, e é máis, inda que nos quixéramos poñer 34.000 para compensar a baixada da dependencia da Xunta de Galicia, créame que a quen ya hai que pedir responsabilidades é a Xunta de Galicia, e así yo vou a decir nunha moción que imos a presentar este pleno, donde se vai explicar claramente o que está facendo a Xunta de Galicia na dependencia. En canto á intervención do Partido Popular, e antes de que pase o Partido Popular, por tanto, agradecerlle a súa posición e, por suposto, valorada positivamente, decirlle ao Partido Popular que, lóxicamente, non podemos estar na mesma valoración dos orzamentos, como tampouco estamos na mesma valoración deste país, nin mesmo da nosa cidade. Vostede di que nos seguimos tendo un elevado gasto corriente. Efectivamente, nos mantemos os servicios. E manter os servicios é manter o gasto corriente, porque os servicios Señora Rodríguez, os servicios e personal, para manter os servicios hai que manter o personal, hai que encender a calefacción, encender a luz e ter o gasto corriente, cosa que vostedes efectivamente queren disminuir porque están disminuindo os servicios. Vostedes, señora Rodríguez, non me extraña que, porque vostede practica esa política, vostedes están retinando os servicios, vostedes se retira de moitos servicios que este concello decidiu hai tempo que non se quere retirar. Por tanto, mantemos o volumen de gasto corriente porque mantemos o volumen de servicios municipales desos que vostede se retira. Vostede, ademais, discrepa do gasto de personal, porque vostede, para vostedes, é un delito manter o traballo neste país. Vostedes son destructores de emprego e queren que os demais sexamos destructores de emprego. Vostedes defenden clarísimamente que sobra xente e que hai que meter máis xente no paro e hai que volter máis xente á calle. E nos defendemos que a xente está sufrindo bastante como para que oinda por riba nos sexamos dos que incrementamos a cifra de paro e metamos máis xente na calle. E, por certo, vostede, que xa ten o exemplo en Madrid, na Televisión de Madrid, vostedes acaban de despedir a 850 personas, pero manteñen a 400 mandos, porque eso sí, os mandos amigos do PP, esos en casa, e por cierto, con sobresueldos, porque vostedes son especialistas en sobresueldos, e ven aquí a dar leccións co personal deste concello. Pois mire, o personal deste concello nin sobra, porque non sobra personal, e desde logo teñen dereito a manter o seu posto de traballo e a ter as súas retribucións como vostede ben defende as súas, que por certo non lle están nada mal, e xa lle digo, ven vostede dunha escuela que non ten que vir aquí a dar clases de nada. E outra cosa que vostede di que non está de acordo, e é lógico que non este, porque eu tampouco estou, en que vostedes destruyen o benestar social. E os cartos de dependencia, vostedes están baixando a lista de perceptores de dependencia, de axuda a dependencia, en Monforte. Vostedes están mandando a xente que antes tiña dependencia fora da bolsa da dependencia. Eso é a súa responsabilidade e non a nosa. É vostede a que está acabando coas axudas á dependencia neste concello. Os 34.000 euros son personas que deixan de estar na lista da dependencia atendidas porque vostede é a que decide esa eliminación. En canto ás expropiacións, decirlle, señora Rodríguez, que a Confederación fixo hai meses un cálculo que as expropiacións costaban 267.990 euros. E este concello acaba de facer un cálculo que sitúa as expropiacións en 57.000 euros. É dicir, que nos acabamos de aforrar 210.000 euros de non creer o cada Confederación decía. E vostede di, é que non había cartos das expropiacións nos orzamentos, nin os hai. No, é que xa yo dixen, nin os hai, nin os haberá. Porque, primeiro, a cifra das expropiacións no mes de diciembre, de xaneiro, de febreiro, non eran as que decía a Confederación Hidrográfica. E é máis, dígolle, que tamén o dixen públicamente, pero xo vou a decir claramente, con nomes e apelidos, que a Diputación de Lugo a que vai pagar as expropiacións. Porque cando vostede di, señor alcalde, póngase manos á obra, pois, oiga, aplíquese o conto. Porque vostede o único que ven a facer a Monforte quitar servicios, quitarle cosas a Monforte. Pero usted non trae nada. Porque vostede, si tan preocupada está polas expropiacións, por que non foi vostede a buscar os 57.000 euros? Vostede está sentada na crítica creendo que nós estamos quietecitos, que non nos resulta indiferente as expropiacións. A semana que me iniciamos o expediente das expropiacións porque temos os cartos que a Diputación de Lugo, que non é como vostede, a Diputación de Lugo, o seu presidente, non é como vostede, menos mal que hai políticos de outro tipo, efectivamente, e é unha institución e un político que está disposto a axudar a Monforte a que teña un paseo do río, cousa que vostede o que está disposta é a que se acabe a Axencia Estatal Tributaria, a que o Hospital de Monforte perda categoría, a que todo eso, a los recortillos, vamos, esas cositas que a vostede tanto lle gusta polo déficit, e por certo que van a levar doblada porque a Europa non lle cola a trampita que querían vostedes facer, e xa o optimismo del gobierno xa se acabou, porque xa se
acabou
o mismo. Si vou rematar, mire, En canto ao tempo dos orzamentos, xa lle expliquei outro día porque me autorizou o Departamento de Intervención para explicar por que viñeron no tempo que viñeron. Pero ademais, oiga, é que vostedes, si xa estaba tan preocupada polo tempo, pois perdimos un mes en estas tonterías, claro. Acabamos de perder un mes, entende? Si vostede está tan preocupada, non se lle nota. E deslogo, que lle chame maniobrero al alcalde, hasta aí, aí xa, como dicen por aí, non podo evitar decirle que, mire, vostede maniobrou no plan de axuste. Vostede é unha experta en maniobrar o plan de axuste, primeiro vota unha cousa, cando hai que aplicarlo, dice, que hai nollo de sonada. No plan xeral, vostede ven a decir aquí que nosotros le fuimos enseñar a la oposición el plan nono, e que usted participou na elaboración desde o primeiro día como eu, ui, solo o señor Tomé, hombre, nos ha fastidiado, que sí, usted estaba ali doyente como estábamos los demás, pero no, aí tamén maniobrou e usted quiso pasar por alguien que no, que usted no estaba en esa película, que solo estábamos os demás. E cando foi o dos orzamentos, vostede xa fixo a última maniobra, que salir o pouco tempo a decir que non aprobaron os presupuestos porque había un problema, que es que non estaban as expropiaciones. Entón usted técnicamente ya sabe máis que nadie, xa non os dice sempre que usted é máis lista que nadie, que xa sabe vostede como é eso del expediente das expropiaciones e que non se pode de verdad hacer ese río ou ese paseo porque como non están las expropiaciones en el presupuesto, está. Pois mire, non están no orzamento as expropiacións, pero a Diputación vai pagar as expropiacións e o expediente das expropiacións empeza a semana que ven. E non porque estén os cartos no orzamento, que non están, pero están nas mans de quen quere axudar a este concello. E que afortunadamente non se trata de ninguén que opine o mismo que vostede. Opina xustamente o contrario do que vostede opine. Por eso cada un está en postos e en sitios diferentes. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Moitas gracias. Pois brevemente, porque eu creo que as posicións están claras, de todas maneiras, algunha aclaración si quería facer, non? Efectivamente, decirle a voceira do Partido Popular que non está a partida e que hai que habilitarla, sin dúda ninguna. Eso hai que facelo. Pero, dito eso, e polo que eu tiña indicios e polo que acabo de escoitar hai o compromiso da Diputación de financiar as expropiacións, entón o problema é menor. O problema xa é bastante menor. Pero dito eso, o problema, dada estas alturas nas que estamos, o problema é un problema de tempos. E eu ya podo asegurar que procurei velo ben, velo detenidamente, e non porque aplauda isto. Non. Eu son o primeiro que dixen que isto tiña que estar aquí no mes de xaneiro, os presupostos. Que cando hai que traerlos, habitualmente os concellos deben traer os orzamentos a principios de ano, para que poidan desenvolverse en plenitude e aquelas cousas que vayan a ser positivas para a cidade poidan serlo en todo o ano, non só nunha parte do ano. Bueno, por lo tanto, é un problema de tempo, de encaixe. E se ao final non se encaixan porque alongamos no tempo isto e os diferentes trámites, como digo, non se encaixan e quedamos sen a obra, podemos incluso por desterrar o alcalde e o goberno, pero o problema non é ese, o problema é que Monforte se quede sen obra. Ese é realmente o problema. E, por tanto, é un problema moi importante para Monforte. Pero o problema non é que sean uns días, é que se hoxe, na situación na que estamos, non é un tema de salir adiante a confianza, non. Eso deixei claro. É un tema de salir adiante a posibilidad de que se faga esta obra, porque se aproban os presupostos, que é o primeiro que temos que ter. Se agora esperamos un mes, se aproban automáticamente. Hai que publicarlos. Tardarán unha semana, 8 días, 5, 4, non o sei. E publicarlos no boletín. 15 días hábiles de exposición ao público. En definitiva, entre pitos e flautas, 2 meses. Eso sitúanos a finais de junio. Evidentemente, con este panorama, difícil encaixe. Difícil encaixe. Por tanto, o problema é de tempos. E eu creo que non aforron críticas, pero tamén digo, o que non se pode enseñar a mazá e ao mesmo tempo cortar a mau. Non se pode decir que non se cumplen os tempos e ao mesmo tempo digamos que non poñer algo para que se cumplan os tempos. E desde logo a mí non me gusta este orzamento. O dixemos por acía e por pasivo, o dixemos claro, con argumentos, gustarán ou non, pero son os nosos. E eu lle digo unha cuestión. A mí, Eu non vou valorar a súa decisión lexítima, nin a do outro día, nin a do hoxe. Pero deixe tamén que nos fagamos o que queremos mellor para Monforte, lexítimamente. E con respecto ao que decía a señora Vega, das declaracións do alcalde, bueno, que o problema non é de declaracións. O alcalde pode facer declaracións, eu podo facer declaracións, podemos dar un bico e abrazos, pero iso non é a cuestión. Esa non é a cuestión. A cuestión é que, a toda agora, non se corresponden as declaracións cos feitos. E remato dicindo que estou de acordo en que a quen hai que axudar é a Monforte. E ese é o sentido, ou vai ser o sentido do voto, da abstención do Partido Socialista. Moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Sí, gracias, señor presidente. Bueno, responder en primeiro lugar o portavoz do Partido Socialista simplemente no sentido de señalar que, bueno, pois a partida ou está habilitada ou non está habilitada. É un requisito para que se firme o convenio. Este presuposto, hasta onde eu sei, vais a aprobar sin que se habilite esa partida porque se aproba sin modificación. Por lo tanto, sigo mantendo a mesma dúbida que tiña antes porque independentemente de quen despois se faga cargo dese gasto, que veremos como é, porque aquí oínse moitas cousas que despois pasan como pasan co tempo. O tempo ponga todo mundo no seu sitio. Ojalá que as expropiacións as pague a Deputación ou quen sea, antes que o Concello, por suposto, sempre que non se faga como se fixo pois na obra da carretera de Orense, verdad, que se esperou a que foran os veciños os que gratuitamente deixamos unha obra inacabada precisamente por non facer as cousas como as hai que facer. Bueno, o tema é sencillamente que aquí hai un dato objetivo, que é que este convenio non se pode firmar en tanto que non estén debidamente dotado e presupuestadas estas partidas. E a día de hoxe non está. Ese é un dato objetivo. Por lo tanto, eu, por suposto que non cuestiono a decisión que vostede tome, señor Tomé. O que pasa é que entendo eu que algo tendrían que facer respecto a algunha modificación, xa sei que neste contexto non é posible. Pero a realidade objetiva é esta. E, dende logo, sí que lle teño que facer unha apreciación. Independentemente de que vostede poda facer e resolver como vostede considere. Outro día o alcalde decía que a veces había que antepoñer a ética frente á razón. E que, mire, eu teñolle que decir que, de alguna maneira, considerando que isto se repite, como vostede ben decía, de que vostede, pois, en reiteradas ocasións, fae, pois, como decía antes, de Salvador, non? Do soldado solitario, pois, evidentemente, parece que temos unha especie de goberno bipartito na sombra. En este sentido, simplemente lle quero decir, se efectivamente iba a ser así, pois, tiberan non negociado antes, porque nos terían evitado todos os monfortinos este espectáculo e esta situación. Por lo tanto, seguramente o mesmo que fixeron o ano pasado respecto aos orzamentos o poderían ter feito este ano, non? Eso para empezar, ganaríamos moito tempo, non estaríamos nesta situación de risco e polo tanto non estaríamos asistindo a esta situación. Pero respecto ao que dito isto, vostede é lexítimo que vote o que considere, non? Pero xa respondendo a portavoz do BNG, teñolle que decir unha cousa respecto, eu xa sei que vostede insiste en que todos os males do mundo mundial son responsabilidade da Xunta de Galicia, eu xa o sei. O que pasa é que, mire, quen lle ven a vostede a salvar estes presupostos é precisamente o incremento das partidas procedentes do Estado. En o que dice dos servicios sociais da Xunta de Galicia, esa partida se mantén. E mire, vostede trae aquí a este pleno para o próximo pleno a esta corporación trae unha proposta respecto á reducción do orzamento da Xunta de Galicia respecto a unha partida que é a Oficina de Rehabilitación. E dice, claro, que baixan de 60.000 a 36.000. Claro, e por que non explica cando a partida que recibiera de 60.000 e vostede gastaba 160.000 nesa Oficina de Rehabilitación? Por que non explica esas desviacións? Por que non explica, por exemplo, que cando nos viñamos a decir que tiña determinados desaxustes no gasto que os corrixira, por exemplo, nas comunicacións telefónicas e nos decían que non, que como falábamos daquelo, por que non explica que ese gasto se reduce de 74.000 euros a 32.000 euros? Por que non explica eso? En lugar de arremeter contra o Partido Popular, que sistemáticamente ven a decir que o seu salvador é o ente provincial, a Diputación Provincial, pois mire, en cuanto a Diputación, frente aos 374.000 euros recoñecidos no exercicio anterior, sorprende que este ano se presuposten transferencias por importe de 15.000 euros procedentes do ente provincial. Espero que efectivamente se fagan modificacións de crédito ao longo do ano para que efectivamente se reciban estes 57.000 euros. Ahora, cuando vostede dice nin hai nin haberá desde diciembre porque non se corresponde ca valoración que fixo a Confederación Hidrográfica dos terreos para as expropiacións. Oiga, pero estamos a falar de 57.000 euros. Era tan difícil presupostar 57.000 euros de expropiacións ou de xustiprecios ou de depósitos previos para cubrir esta partida e firmar este convenio nun orzamento de 10,3 millóns de euros? Presupuestar 57.000 era tan difícil. E mire, respecto ao que me dice de que si eu digo de que maniobran os demais e como maniobrou, mire, asistimos a moitas maniobras, pero con respecto ao que me dice do gasto de personal, voulle a decir, nos plantexamos que por que non suspendían o procedemento de contratación de 3 funcionarios neste concello e unha persoa de personal laboral fixo. Saben que decidiron seguir adiante co proceso de contratación dos funcionarios, dos 3 funcionarios. Sabe que dixeron que éramos nós os que tiñamos a culpa de que se puxera en risco a situación laboral destas persoas, que se lles iba a consolidar a plaza, que eran plazas de consolidación. Pois mire, eran plazas de oposición libre. E desgraciadamente os que puxeron en risco a esas personas foron vostedes ao convocar as plazas porque non ganaron esas oposicións e 2 desas personas quedaron fora de seus postos de traballo. Por lo tanto, quen puxo en risco? Falaban de consolidación, non era en consolidación. Pero a responsabilidade non la pretendían atribuir outra vez a nós. Non, miren, a responsabilidade é de quen goberna, non de quen está na oposición. E teñolle que decir, xa finalmente, para rematar, que dende logo o que lle corresponde a vostede, o que lle corresponde a vostede, señora Vega, é dende logo actuar, eu creo que ca maior dilixencia posible, e sobre todo nestas partidas tan importantes, nestas actuacións tan importantes como é a obra de río, actuar dilixentemente, non cargar ya responsabilidade. A mí me da igual o que pase na Televisión de Madrid, a mí o que me preocupa é que esta obra este en risco. Eso sí que me preocupa, é a miña obriga, e ademais vou non seguir facendo así. Pero miren, dice vostede de que maniobrei eu no plan de axuste. Non, mire, perdone, maniobra vostede que nos presenta o plan de axuste às 10 da mañá e acaba o plazo às 12 da noite. E claro, despois nos valoramos e facemos unha valoración máis objetiva e con máis tempo, evidentemente tomamos as nosas decisións. O que non pode facer vostede é pretender facer a oposición refén das súas faltas de dilixencia. Eso non. Vostede xestione como queira. Se despois non lle gusta oír a nosa valoración, pois se sinte. Pero dende logo responda do que vostede fai. Non pretenda sempre atribuirlle a responsabilidade do resultado bon ou mal das cousas aos demais. É vostede. É vostede. E non, son vostedes e non nós que nos están a gobernar. Por tanto, insistimos en que, sin prexuicio de que efectivamente o gallá se tramiten estas expropiacións, este expediente coa maior celeridade posible, de que o pague a diputación ou quen sexa, pero que por favor o pague alguén, que se dote debidamente, que se firme este convenio a maior brevidade, porque eso é o que vai poñer en risco ou pode poñer en risco esta obra, si non está licitada, si non están os terreos a disposición a 31 de decembro, estes fondos poden ir para outra obra. Eso é o verdadeiramente peligroso e eso é o que debe ser prioritario para todos. E, por lo tanto, dito isto, non deben vostedes vincular a aprobación destes presupostos a esa circunstancia, porque, como lle digo, o convenio sigue estando afectado polo feito de que non figuren as dotacións para as expropiacións nestes orzamentos que van vostedes a aprobar. Nada máis, moitas gracias.
Ben, eu en primeiro lugar quero agradecer sinceramente e profundamente a actitude do Partido Socialista e dunha maneira especial a súa, señor Tomé, porque eu sei que non é fácil facer o que vostedes van a facer estando na oposición, o sei. De todas as maneiras, pode estar seguro que da mesma maneira que usted non me pide gratitude, eu non o fago tampouco. Creo que, ou por lo menos é a miña maneira de entender as cousas, que cando alguén fai algo como vostedes van a facer agora en defensa dos intereses de Monforte, pois eu creo que o mínimo que unha persona debe de facer é reconocelo. Evidentemente, sei que con eso non se solucionan ni moitos, nin igual casi ningún problema, pero por lo menos creo que no mundo en que vivimos e na situación política que estamos, creo que non é demais cando alguén ten unha actitude correcta, agradecela. Eu, desde logo, aí non me vou a quedar corto nunca, porque igual é que teño ese defecto, pero prefiero pecar de alabar e non de restarlle importancia ás persoas. Con toda a amabilidade do mundo, me pode creer que eu non teño síndrome do soldado solitario. Inda que sí teño que decir, e o sabe perfectamente, sobre todo a miña compañeira Pepa, e tamén a interventora, que se non fora un pouco un soldado solitario, non teria conseguido esta obra. Usted dixo algo que é certo, e esta obra se fraguou cando gobernaba o Partido Socialista. Eso é certo, e xa o teño dito en alguna outra ocasión. E se non é por o compromiso do Partido Socialista con este concello, esta obra nunca se chegaría a realizar. Ahora, tamén teño que decir que a primeira vez que fun a falar con responsables do Partido Socialista que tiña capacidade de decidir, eu non tiña un duro máis. Eu non tiña nada. Cando a min, desde a Confederación, me dixeron: señor alcalde, aí lle vai o 75%, que despois foi o 80%, eu non tiña o 25% que me faltaba. Pero, igual é porque teño ese espírito solitario, porque son atrevido, ou porque a veces hai que ir por diante das cousas, non sei, pero eu dixe, meña, pa aquí que xa me encargarei eu de conseguir o resto. E claro, había que conseguir moito diñeiro, porque a Diputación tiña que poñer encima da mesa, como xa puxo e ten aprobado, 900.000 euros, que non estamos falando de calderilla. A sorpresa que eu me levei foi que cando vin o proxecto, eu contaba con que o Concello poñeríamos 300.000 euros. Eu me levei unha sorpresa cando vin que as expropiacións valían 300.000 euros. Que foi o que a min me fixo, en certa medida, desconfiar do valor das expropiacións? Pois algo moi sencillo, que só se sabe se se lee o proxecto. E é que estaban valorados terrenos que son propiedade municipal. E dixen, isto non pode ser. E encargamos un traballo que está facendo un arquitecto de Monforte. E nos encontramos, pero isto fai pouco. Cando digo fai pouco, fai unha semana ou dúas. Con que a cantidade das expropiacións son 57.000 euros. E eu que sei que a Diputación Provincial de Lugo, despois lle contestarei a portavoz do Partido Popular, cando este concello tuvo un problema, sempre estuvo ao lado deste concello, deste goberno, porque podemos falar dos problemas dos bombeiros, e había que votar un número cuánto diñeiro a Diputación lle deu a este concello para que fóramos capaces de manter o parque comarcal de bombeiros, con 7 bombeiros que nos teñamos, máis os interinos. Nunca o presidente da Diputación lle fallou a este concello cando este concello necesitou diñeiro. Por iso eu, como llanero solitario ou soldado solitario, eu estaba convencido que o diñeiro iba a conseguir. E para min, agora, e eu agradezco, me pode creer profundamente, eu podo casi, casi garantizar, por non decir garantizar, que dentro dunha semana vamos ter o diñeiro para as expropiacións. E, por lo tanto, nos vamos a chegar a tempo. E vamos a chegar a tempo. E Monforte vai ter esta obra, que non é unha obra calquera, porque se fala de paseos, pero é moito máis que paseos. Moito máis que paseos. Non vou falar do número de pasarelas e de pontes que hai, porque estamos falando dunha inversión de 5.100.000 euros. É que non estamos falando de calquera cousa. Pero, bueno, reiterarlle o meu agradecemento e vou a seguir sendo un soldado solitario se isto me leva a eso. Inde que de solitario teño bastante pouco, de vez en cuando a miña compañeira me dice: pero como bastante prisa, pero como tal, hai que ter máis dinheiro, tal. Que é o seu papel, da cal estou tremendamente orgullosa. Igual que a señora interventora me dice: pero alcalde, pero que non pode ser. Bueno, eu vou ao meu ritmo, e o que si fago é cumprir estritamente a lei sempre. E con respecto ao Partido Popular, vostede dice que é deficiente a xestión desta obra. Mire, Eu non sei se é deficiente ou non. O que sí sei é que vostede non lle aforrou ao Concello nin duro. Ni un duro. É dicir, canto lle conseguiu vostede este Concello? En xestións, dígame cantas. Nada. ¿Lle aforrou vostede ao Concello algo? Nada. A Diputación, xa o dixen antes, e está aí, e cando se asina o convenio, vai estar aí. 900.000 euros máis o que costan as expropiacións. Por lo menos, en esa xestión, en ese retraso que usted lle pode chamar retraso, eu lle chamo de outra maneira, lle chamo aforro, aforramos 200.000 euros. E mire, eu non me vou ofender porque me chame maniobrero. Para mí un maniobrero é unha persona que vai ás manifestacións e que é obrero. Vale. Mani de manifestacións, obrero de obrero. Non me vou ofender porque non me merece a pena. E mire, lle vou a decir algo, lle vou a decir algo que sinto, pero profundamente, mire. É malo non defender os intereses de unha cidade. Pero hai algo todavía peor. É decir que se defenden e despois non defendelos. E vostede hoxe acaba de demostrar aquí que non lle importan os intereses de Monforte. Non lle importa que se faga esa obra. Porque non lle costa ningún traballo e o señor Tomeo explicou perfectamente. Vostedes se abstenen, se non van presentar moción de censura, que máis dá? Pero non, ni eso. Por eso, mire, eu cando o outro día, en certa medida, manifestaba na radio lunes e decía que estaba convencido, me pode creer, e me pode creer todo o mundo, que non sabía a postura do Partido Socialista. Cando decía que o Partido Socialista en outras ocasións tiña demostrado que era unha organización que por lo menos en algunos momentos puxo por encima os intereses de Monforte a outros intereses, que non é moi fácil eso para nadie, eu decía que non esperaba nada de vostedes. Sin embargo, eu dixen, bueno, pues a ver se me equivoco. Ainda ahora, fai un rato, comentando que a miña compañera Pilar lle dicía, que che parece? E ela me dicía, creo que van a votar que no. Eu dicía, bueno, ainda espero que se asteña. Sabéis o que no. Entonces, o peor non é non defender os intereses, senón decir que se defenden e despois non. E mire, e xa remato, que vostede este permanentemente dicindo a cantidade de gastos que nos temos e todo eso, mire, eu se llevo a leer solo e vou facer en cada pleno que teño oportunidade unha relación das cousas que vostedes levan feito. Mira, lle podo ler de impostos, de sanidade, laboral e administración pública, educación e asuntos sociales. Lle vou a ler o que vostedes levan feito en asuntos sociales, solo, Mire, non renovación da renta básica da emancipación, supresión do fondo de acollida, integración e atención ás persoas inmigrantes, aplazamento 2013 da Lei de Dependencia para novos beneficiarios, reducción de ata 85% na prestación aos cuidadores da dependencia, racionalización do gasto do sistema de dependencia con opción ás comunidades para que afonden os recortes, eliminación de educación por compra de vivenda, recorte do 40% respecto a 2012 da partida para servicios sociais aos concellos, recorte no 2013 de 200 millóns para a dependencia, recorten as partidas para a igualdade entre homes e mulleres e para os programas de prevención da violencia de xénero. Non pago aos pensionistas no 2013 da desviación da inflación do 2012. E o goberno abandona por completo a financiación dos servicios sociais dos concellos, é dicir, desenténdese de servicios básicos como a axuda no fogar, a teleasistencia, os centros sociais, os comedores, os albergues e os pisos tutelados. Que vostedes que están facendo isto en todo o Estado teñan o atrevemento de nisiquera asterse para permitir que esta obra se faga, creo que dice todo de vostedes. E, por lo tanto, simplemente agradecerle unha vez máis ao Partido Socialista e prometerlle que a partir de mañá, xa tendo en conta que estes orzamentos, unha vez que pase o tempo e se publiquen, van a entrar en vigor, gracias a súa abstención, pois me poñerei a traballar en varias cosas, pero de una manera especial en esta obra que creo que será algo muy importante para el futuro de Monforte. Nada más y muchas gracias. Ahora pasamos a votación. Y xa lle comentei antes os portavoces que ten que ser, vai a ser una votación nominal por orden alfabético, donde o señor secretario vai ir nombrando a cada persona e cada persona vai dicindo si é a favor, en contra ou abstención. Señor secretario.
Si, sí, de acordo, 101, son nominales aquelas votacións que se realizan mediante chamamento por orden alfabético, quedando en último lugar o presidente, e cada membro da corporación, o ser chamado, responde en voz alta, si no, ou abstención. Por tanto, Argiz Quintás, María Purificación.
En contra.
Casal Rivas, Ana María.
Sí. No.
No.
María.
No.
Rodríguez Martínez.
Abstención.
Sí. Ben, moitas gracias e hasta a próxima.